Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Esu kunigas Gabrielius Atkauskas. Rytoj su visa bažnyčia minime evangelistą šventąjį Luką. Spalio 18 dieną visame pasaulyje katalikai švenčia evangelisto Luko minėjimą ir Lukas buvo gydytojas. Pagal šventąją tradiciją laikomas ir pirmuoju nutapusiu Mergelės Marijos ikoną, dėl to globoja ir dailininkus. Pats tarnauju Santaros klinikose kaip ligoninės kapelionas, tad esu pakviestas papasakoti daugiau šiandien aktualijų laidoje jums apie šventąjį evangelistą Luką, taip pat papasakoti apie gydytojų, visų medikų, tarnystės svarbą, grožį, prasmę ir žinoma, priminti mums visiems apie vieną iš septynių ypatingų Jėzaus paliktų sakramentų skirtų gydyti. Tai ligonio patepimo sakramentą. Taigi spalio 18 dieną visame pasaulyje mes krikščionys prisimename vieną iš keturių pagrindinių švento rašto autorių, evangelistą Luką. Žinoma, kad autorius yra šventoji dvasia, bet Lukas buvo tas pagrindinis įrankis, instrumentas, per kurį Dievas užrašė ir mums paliko savo žodį. Labai įdomu, kad Luko autorystė yra nepaprastai reikšminga Naujajam testamente, nes praktiškai jisai parašė ketvirtadalį Naujojo testamento. Jam priskiriama ne tik Evangelija pagal Luką, bet ir apaštalų darbų knyga, kurioje pasakojama bažnyčios gimimas, augimas ir pirmieji amžiai. Šventasis Lukas, jo vienas iš simbolių yra jautis. Žinom, visi keturi evangelistai turi jam priskirtą simbolį, pavyzdžiui, apaštalas Jonas, vaizduojamas kaip erelis, Morkus kaip liūtas, Matas kaip žmogus, o Lukas turi jaučio simbolį. Kodėl? Nes jautis simbolizuoja auką, jaučiai būdavo aukojami, ir simbolizuoja tarnystę, triūsą. Luko evangelijoje Jėzus dažnai save pristato ir yra vaizduomas kaip kunigas atnašaujantis save už pasaulį. Amžinasis kunigas. Tai dėl to, kadangi tas motyvas toks stiprus evangelijoje pagal Luką, jo ženklas yra jaučio. Lukas nebuvo vienas iš 12 apaštalų, bet buvo labai artimas apaštalo Pauliaus bendrakeleivis. Jis lydėjo Paulių misijinėse kelionėse – Filipuose, Troadoje, Romoje. Su Pauliumi buvo Lukas. Kai Paulius buvo kalinamas, net laiške Timotiejui Paulius rašo – tik Lukas yra su manimi, visi mane apleido, tik Lukas yra su manimi. Lukas yra tas, kuris ištikimas iki galo, nepalieka. Evangelija pagal Luką yra parašyta maždaug 60-70 metais po Kristaus. Aišku, parašyta graikų kalba, taip kaip šiuo metu anglų kalba pasaulyje populiariausia, taip anuo metu graikų kalba. Ir jis, kadangi buvo kilęs iš pagonių, buvo labai išsilavinęs, gydytojas, jis parašė labai literatūriškai turtingai evangeliją, sklandžiai, labai artimai tam metui, suvokimui. Jis parašė evangeliją pagal Luką, ją skirdamas, labiau orientuodamas graikų pasaulio krikščionims. Tiems, kurie yra pagonis ir atsivertė į krikščionybę, priėmė Kristų. Ne žydai krikščionis, bet pagonis krikščionis, nes skirtingi mentalitetai, jis pats būdamas kilęs iš pagonių, bando jų kalba jiems paskelbti gerąją naujieną. Ne? Ir pat Luko evangelija skiriasi ypatingai nuo kitų trijų, kad jinai skirta tam pagoniškam pasauliui, ne graikiškam pasauliui. Pagrindinės temos, tokie motyvai, ką mes randame evangelijoje pagal Luko, kuo išsiskiria jinai, tai jis pabrėžia Dievo gailestingumą kaip niekas kitas. Kiti evangelistai kitus motyvus labiau akcentuoja. Pavyzdžiui, tik pas Luką evangelijoje randame tuos vienus nuostabiausių Jėzaus palyginimų apie sūnų palaidūną, dar vadinamą gailestingojo tėvo palyginimu. Taip pat apie gerąjį samarietį, kuris sustoja, ar ne, yra vieni gražiausių Jėzaus paliktų palyginimų ir randam juos tik taip pas evangelistą Luką. Tai taip pat pas Luką ypatingai yra išaukštinama moteris, jų vaidmuo pabrėžiamas. Ar ne, matosi, kad yra kita kultūra, kitas mentalitetas. Ir ne? Pavyzdžiui, pirmosios apie prisikėlusi Kristų paskelbė moteris Evangelijoje pagal Luką. Lukas dažnai mini, kad Jėzus meldėsi, kad Jėzus atsitraukė melstis. Kalba apie šventosios dvasios veikimą. Netoks yra labai charizmatiškas evangelistas Lukas. Et tokia pagrindinė tema, kas būdinga Lukui, tai džiaugsmas. Evangelijoje nuolat girdime džiaugsmo motyvą. Ir pavyzdžiui, jisai užfiksavęs Marijos giesmę. Mano siela šlovina viešpatį. Ta džiaugsminga Dievo šlovinimą. Tai tokie būtų pagrindiniai bruožai Evangelijos pagal Luką, ko jinai išskirtinė. Ir aišku, kitas ypatingas jo veikalas, tai yra apaštalų darbų knyga. Tai ko gero taip, tai yra didžiausia Naujojo Testamento knyga, pasakojanti apie bažnyčios gimimą, augimą po Jėzus prisikėlimo ir žengimo į dangų, po sekminių. Jis pabrėžia šventosios dvasios veikimą, kad jau šventoji dvasia, ta tiesos dvasia primena, ką Jėzus mokė, įgalina bažnyčią skleistis, evangeliją skelbti visam pasaulyje nuo Jeruzalės iki Romos. Aprašoma Petro ir Pauliaus veiklos, misijos, kelionės, ar ne, pirmųjų bendruomenių įkūrimas. Tai pirmoji bažnyčios istorija. Ir apaštalų darbų knygoje visą tai surašė evangelistas Lukas. Lukas mirė, šventoji tradicija teigia, dabartinėje Graikijoje sulaukė senatvės, galbūt kankinio mirtimi. Vėliau jo palaikai buvo perkelti į Konstantinopolį. Dar vėliau į Paduvą, Italijoje, kur šiandien ilsisi didžioji dalis jo palaikų, jo relikvijų. Jeigu taip žiūrėt, ką šventasis raštas tiesiogiai apie patį Luką kalba, tai mini apaštalas Paulius du kartus jį. Kad tik vienas Lukas yra su manimi, visi mane apleido, paliko. Ir laiške kolosiečiams Paulius rašo, Lukas, mylimas gydytojas, ištikimas iki galo. Netgi pateikiama jo profesija, jo veikla ir jo gražiosios savybės ištikimybė. Lukas, ypač išsilavinęs kaip gydytojas, parašė Evangeliją ir apaštalų darbus tokia ir su istoriniu tikslumu ir patikimumu ir su tokiu širdimi, gilumu ir literatūrinė tokia aukšta kultūra. Jis tarytum sujungia mokslo žmogaus protą ir tikėjimo žmogaus širdį. Ne, jame dera ir viena ir kita. Tai tiek norėjau jum papasakoti daugiau apie evangelistą Luką, kurį spalio 18 dieną minime visame pasaulyje ir ta proga daug kur. Pavyzdžiui, santaros klinikose specialiai tą dieną ypač melsimės už visus medikus, gydytojus ir visus medikus, kurie rūpinasi sergančiais broliais seserimis. Tad ta proga norisi ir daugiau kalbėti apie šitą ypatingą pašaukimą, apie žmonės, kurie paskiria savo gyvenimą lengvinti mūsų vargus, malšinti skausmus, padėti atgauti gyvenimo džiaugsmą ir sveikatą, kalbėti apie medikus. Man, tarnaujant ligoninėje, visada palieka labai didelį įspūdį iš medikų darbo kultūros jų taip vadinamos 5 minutės. Kai keičiasi pamainos, to laiko nėra daug, yra daug sunkių skubių atvejų ir visos grandys susitinka 5 minutėm, pajausti, kas kuo kvėpuoja, kas kaip stovi dar ant kojų, kam reikia išklausyti, paremti ir sugeba tokius svarbius klausimus, kur yra gyvybės mirties klausimai, visa didelė komanda, visos grandys per 5 minutės pajausti vienas kitą, tą kvėpavimą tarpusavį susiderinti ir labai efektyviai viską aptarus grįžti prie darbų. Čia mum kiekvienam šita mediko gyvenimo dalis turėtų būti pamoka ir įkvėpimas, kaip mum atsirinkt, kas gyvenime svarbiausia, kaip darbų gausoje, reikaluose išlikti tokiais šaltų protų ir darbuotis efektyviai ir komandiškai. Nepasiduoti kažkokiam bereikšmiam plepėjimui, santykių aiškinimuisi. Ne, žvelgiant į tą medikų pasišventimą ir darbą dėl ligonių, galima matyti, kad ten nėra laiko skūstis. Ne? Reikia gelbėti, reikia padėti, reikia ne mum santykius aiškinti, kas ką gal įskaudino, ne taip pažiūrėjo, ne taip suprato, bet tuos asmeniškumus dabar mes atidedam į šalį, pamirštam, nes yra sunkumai, reikalai daug svarbesni, kurie mūsų vienyje. Ne, tai stebint iš šono, matant mediko pašaukimą ir jo darbą su ligoniais, ta jų laikysena įkvepia ir to mes kiekvienas galėtume pasimokyti. Ne, kaip svarbu yra susitikti bent trumpam, nebūtina būti valandų valandas kartu posėdžiauti, šnekėtis apie viską, apie orą, bet susitikti dažnai trumpai, kad pajausti, kas ko gyvena, kas ko kvepuoja. Medikų 5 minutės, ar ne? Tegul tų 5 minučių ateina į visas sferas, į visas sritis. Ar tai būtų mokykla, ar tai būtų kažkoks verslas, ar tai būtų šeimos 5 minutės, ar giminės 5 minutės, ar bažnyčios 5 minutės, kur mes susitinkam. Neturim laiko klausyti monologų vieni kitų, bet pažvelgti į akis, pajaust, kas kuo gyvena. Pasakyt, kad tu man svarbus, aš esu čia su tavim, mes nesame pavieni visi išsiblaškę, bet esam didelis vienas kūnas besidarbuojantis, ar ne, labai svarbiam reikale. Tai ačiū medikam už jų tą pavyzdį, kaip reikia komandiškai, neikvojant laiko, neaušinant veltui burnos, gelbėti gyvybės ir patikėtas jėgas ir laiką panaudot kuo prasmingiau. Tai yra šventa, va tai yra šventumas. Dievas mums davė gyvenimą, talentus, jis nori vaisių to iš mūsų. Jam nereikia kažkokių žalių, gražių, didelių lapų, kaip tas figmetis, jis ieško vaisių. Ar ne? Ir medikų tas sunkus darbas, atsidavimas, jisai moko, kaip tuos vaisius auginti. Labai dažnai tenka matyti ligoninės koplyčioje ir nebūtinai ligoninės koplyčioje gali būti ir skyriui ar palatoj besimeldžiančius medikus. Pavyzdžiui, kai baigėsi pamaina, kai kur 7 valandą keičiasi pamainos ryte, kai kur 8, kai kur po pietų 3, tenka vis matyti, kai prieš pamainos pradžią arba pabaigoj užeina medikas visada į koplyčią. Ir trumpai susikaupti, paprašyti viešpatį jėgų, susikaupimo, malonės darbuotis, arba jau po pamainos padėkoja, ar ne, už atlaikytą pamainą, uždega žvakutę, gal net prisimena pacientą, kuriam sunku ir prieš tai gydės, tvarstės jo žaizdas, dar bando gydyti ir savo maldas, pastiprinti, ar ne, rūpinasi ne tik tai kūnu, bet ir siela. Tai nėra išimtis, bet tai yra taisyklė, kaip atrodo gyvenimas ligoninėje. Galima matyti medikus, kurie eidami tarp korpusų, tarp skyrių, rūpindamiesi fizinę sveikatą pacientų, tuo pačiu nepamiršta rūpintis ir jų dvasia ir siela ir meldžiasi už juos. Tai irgi yra nuostabus pavyzdys, kuris mus kiekvieną turėtų įkvėpti šventumui. Tie, kas daug dirba, o Kristus mus visus vienai par kitaip kviečia darbuotis jo vynogyne, turi mokėti ir kokybiškai ilsėtis. Ir privalo būti balansas, kitaip žmogus gali labai greitai pervargti ir jo darbas gali netgi pasidaryti pavojingas kitiem. Ypač tas galio medicinoje. Ir žvelgiant į medikų pašaukimą, mes čia dabar taip plačiai kalbam, pasakoju jum ir liudiju, nes esam išvakarėse evangelisto šventojo Luko minėjime. Lukas yra medikų globėjas ir rytoj ypatingai melsimės už visus medikus, dėkosim už juos. Tai štai pasakoju šiek tiek momentų, epizodų iš ligoninės gyvenimo, kad ir suprasti, ir labiau suvokti, kad turim būti dėkingi tiem, kurie aukojasi dėl mūsų sveikatos būdį paromis, kur tikrai nėra tiesiog ateimas pabūti ir atbūti, bet reikalauja visų jėgų, gebėjimų, resursų, mobilizavimo tokio aukščiausiai parengti. Kad tie žmonės iš tiesų tą daro profesionaliai, kompetentingai, bet taip pat ir su tikėjimu, su širdim. Ar ne? Ir mes turim dėko Dievui už tokius žmonės, gydytojus, ar ne? Juos palaikyti ir suprasti ir net mokytis iš jų. Tai kitas dalykas, jiem tiek daug dirbant, labai svarbu ir kokybiškas poilsis. Ir čia kalba eina apie pusiausvyrį. Mes galim iš medikų mokytis pusiausvyros. Ir tie, kas daug dirba, paprastai medikai sako, reikia nepamiršti ir poilsio. Ir tai yra paprastai patys elementariausi dalykai. Miegas, sportas, gamta, išeiti pasivaikščioti į lauką. Ne bėgti į vaizdų pasaulį prie ekranų ar į ausinukus visokį triukšmą, bet kaip tik eiti į gamtą. Ne? Ir mes esame žmonės iš kūno, fiziškai. Ne? Ir matant medikų tą darbą, kaip jie bando viską subalansuoti, jie liudija, kad ypatingai yra svarbu sportas, ne? Ką mes valgome, kaip mes miegame, tokie elementarūs dalykai. Tai, ko mūsų visuomenė šiandien labai stinga. Tai mes esame apsileidę ir daugybė lygų dėl to atsiranda. Ne? Tai jų pavyzdys, tas laikymas jis pusiausvyros, ar ne, moko, kad mes galime daug ką nuveikti, prasmingai gyventi, būti laimės priežastimi kitiem, patys džiaugtis savo gyvenimo prasmingumu, tik jeigu rūpinamės tuo sveiku balansu tarp savo kūno ir dvasios. Atsimenu vieną pavyzdį, kuris ir geras, ir ne, bet jisai liudija iš tiesų apie tai, kad yra labai daug gydytojų, kurie yra herojiškai, didvyriškai nusiteikę mums tarnauti ir atiduoda save iki galo, kaip Lukas, ištikimai iki galo yra su mumis. Kartą teko lankyti vienoj palatoj medikę, šeimos gydytoją, kuri pati jau ryte besidarbuodama poliklinikui pajuto, kad jai yra priešinfarktiniai simptomai. Bet turėjo tiek daug ligonių, kurie jai tokie svarbus ir taip jiem reikėjo pagalbos, kad jinai tą dar būseną šiek tiek atitolino medikamentais, nujausdama, priėmė visus pacientus per keletą valandų ir tik tada vyko jau pati į ligoninę, kad jai suteiktų greitąją jau pagalbą. Ir tai buvo prieš infarktinę būklę. Ne? Ir viena vertus, klausant jos to liudijimo, kyla mintis, na kaip taip galima, tai jums mirtinas pavojus, jūs turėtumėt, juk pati kalbat žmonėm apie sveikatą, o čia kaip savęs nesaugote. Ir tikrai, ar ne, mes, na, tai nėra pateisinama, jeigu rizikuom taip savo gyvybę. Kita vertus, matom jos visišką atsidavimą radikalų dėl tų pacientų, dėl ligonių, jinai tiesiog gyvena dėl jų, ar ne? Tai čia nevertina moraliai, kiek teisinga, kiek ne, ta laikysime. Noriu parodyti, kad tokių medikų yra labai daug, kurie dėl mūsų sveikatos išsaugojimo, dėl mūsų prikelimo tiesiog, jie pasiryžę sudeginti savo sveikatą ir mes turim juos saugoti. Ir mes turim būti dėkingi. Turiu omeny tą laikyseną, kad iš tiesų, kai gauname mediko patarnavimą, paslaugas, kad mes tarti ačiū, nusišypsoti, padėkoti, kad mums pasakyti savo žodžiais, kaip mums svarbu, kad jie tą darbą dirba ir kad jie yra labai reikšmingi mums visiems. Ir kitas dar vienas dalykas, kuris labai įsimena, vaikščiuojant skyriuose tarp palatų, kur yra daug skausmo, kraujo, kančios, virusų, žaizdų, pykčio, baimės, nerimo. Tokio aplinkoj dirba medikai, tai yra pastovi jų nebūsina, bet vieta, kurioje jie yra lyg karys fronte. Ir nepaisant to, išlaiko viltį, išlaiko suvokimą, kad yra reikalingi, prasmingi, gelbėja gyvybės ir geba vienas kitą palaikyti, nusišypsoti tokiomis sudėtingomis sąlygomis, nepraranda žmoniškumo, ne, ir geba netgi šypsotis kitiem duoti viltį. Tai vėl yra šventa ir tai įkvepia mus kiekvieną, ne, tarnauti Kristui ligoniuose. Ir ypač šiandien, kai esam išvakarėse evangelisto Luko minėjimo, galim kiekvienas prisiminti tuos medikus, su kuriais mums tenka dažniau bendrauti, gal savo šeimos gydytojo, specialistus kažkokius, ir rytoj, ypatingai maldoj, ar kas dalyvausi mišiuose, melstis mišiuose už tuos medikus, dėkoti Dievui už juos, prašyti jiems sveikatų, stiprybės. Įgaliausiai antroje šios aktualijų laidos dalyje noriu jums dar kartą kalbėti apie ligonio patepimo sakramentą. Kristus yra mūsų visų gydytojas. Evangelistas Lukas mums paliko tą nuostabų palyginimą apie gerąjį samarietį. Samarietis yra tas, kuris nepraeina pro sumuštą ir sužeistą žmogų paliktą gulėti kelyje, bet sustoja, tvarsto jo žaizdas, užpila vyno, patepa aliejumi, nugabena į užeigą, sumoka užeigos šeimininkui, kad slaugytų tą ligonį, liepia slaugyti ir sako, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu, jei dar ką viršaus išleisi. Tai tą palyginimą Jėzus mes randame Evangelijoje pagal Luką ir samarietis ikonose dailiai, jis vaizduojamas ir simbolizuoja Jėzų. Dievą, kuris nepraeina pro sužeistą ir sergantį žmogų. Tasai žmogus, kuris buvo kelyje užpultas, užkluptas plėšikų, apiplėštas ir paliktas leisgyvis gulėti, simbolizuoja žmoniją. Adomą. Mes visi esam Adomo vaikai. Tai žmogus po gimtosios nuodėmės, po nuopolio. Tie plėšikai, vagistai yra piktoji dvasia, puolė angelai, velnis. Taip pat tas iš Jeruzalės link Jeriko išėjęs keliauninkas, kuris buvo užpultas ir apiplėštas, simbolizuoja mums primena kitą palyginimą randamą Evangelijų pagal Luką sūnaus palaidūno. Tai sūnus palaidūnas, tas žmogus Adomas, kuris jam danguje buvo per ankštą su Dievu, jam atrodė, kad Dievas varžo jo laisvę. Sūnus palaidūnas norėjo būti nepriklausomas nuo tėvo, dėl to išėjo. Ir tai yra žmonijos istorija, išganimo istorija, tas užpultas, sumuštas iš Jeruzalės išėjęs žmogus, tai yra pirmasis žmogus nusprendęs palikti Dievą, norėjęs pats būti kaip Dievas. Aišku, ir sugundytas tą padaryti. Dėl to ikonografijai dažnai tie plėšikai vaizduojami kaip velnės, kuris apiplėšė žmogų, pavogė jo tą šventumo drabužį, baltą drabužį. Atsimenat, kai sūnus palaidūnas grįžta į tėvo namus, jisai gauna naują tą baltą drabužį, nesuteptą. Tai irgi toks krikšto simbolis yra. Tai bet centre yra viso to palyginimo Jėzus. Jėzus, kuris tepa aliejų ant mūsų žaizdų, pila vyną, tvarsto ir mus nugabena į užeigą. Jis gabena mus kaip gerasis ganytojas, kuris palikęs 99 savis, susiranda tą vieną pražuvėlį, užsideda ant pečių ir nešasi į užeigą, bet jam tai kainuoja. Kad jis mus parneštų, jam reikia nešti kryžių, eiti kryžiaus kelią ir ištverti kryžiaus kančią ir mirti. Į tą užeigą simbolizuoja nuo bažnyčios tėvų bažnyčią. Užeigos šeimininkui samarietis duoda 2 denarus, sakydamas slaugyk jį. O jeigu išleisi ką viršaus, grįžęs aš tau atsilyginsiu. Anot bažnyčios tėvų viena iš versijų, tie 2 denarai simbolizuoja šventąjį raštą ir sakramentus. Tai yra tos priemonės, kurias duoda Dievas bažnyčiai, kuriomis galima gydyti žmogų. Slaugyti, gydyti, padėti jam pakilti, vėl pasveikti. Ta užiga tai bažnyčios simbolis. Ir lieka tas pažadas samariečio, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Pažadas Kristaus laikų pabaigoje ateiti antrą kartą ir atsilyginti visiems, ne, geriesiems, kas mylėjo, darė gailestingumo darbus, dovanoti amžinai gyvenimą. Tai vėl, šitas palyginimas randamas Evangelijoje pagal Luką, tik ko gero dėl to, kad jis buvo gydytojas ir jis norėjo akcentuoti tą Dievo gailestingumą, gerumą, kad Dievas pasilenkė prie mūsų žaizdų ir mūsų gydo. Ir tarp septynių Jėzaus paliktų sakramentų, tie du denarai simbolizuoja šventą raštą ir sakramentus, tai, kuo bažnyčia gydo žmogų, laukdama Kristaus antrojo atėjimo. Tai tarp tų septynių sakramentų trys yra laikomi krikščioninimo sakramentais, krikštas, šventoji komunija, sutvirtinimas, du yra laikomi tarnavimo sakramentais, tai yra santuoka ir šventimai, ir du sakramentai laikomi gydymo sakramentais. Išpažinties sakramentas, dar vadinamas atgaila arba susitaikinimu, tai išpažintis gydo nuo nuodėmės. Jeigu po krikšto įpuola žmogus į sunkią nuodėmę, nutrūksta ryšys su Dievu, kaip šakelė su vynmedžiu, tai lieka vienintelis kelias naudotis tuo gailestingumo vaistu, vargingojų krikštu, mažuoju krikštu, kaip vadino jau ankstyvieji krikščionys išpažintimi, nes išpažintis atkuria krikšto vaisius, atkuria vėl vienybę su Dievu ir pagydo mūsų sielą, mūsų tikėjimą, mūsų ryšį su Dievu. Ir yra antras gydymo sakramentas, skirtas labiau kūnui, bet nebūtinai. Tai yra ligonio patepimas. Ir apie jį mes randame šventajam rašte, pavyzdžiui, Evangelijų pagal Morkų, liudijama, kad mokiniai ėjo ir tepė ligonius aliejumi ir daugelį jų išgydė. Jau pirmais amžiais Jėzus pamokyti mokiniai gydė ligonius, tepdami juos šventaisiais aliejais. O apaštalas Jokūbas Naujajam Testamente Jokūbo laiške netgi rašo, kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisėjo malda. Taigi, tame gero samariečio palyginime centre matome Kristų, kuris tepa žmogaus žaizdas aliejumi. Ir tas vyksta kiekvieną kartą teikiant ligonio patepimą. Veikia ne kunigas, kunigas yra tik įrankis, bet pats Kristus prisiliečia prie ligonio, jį tvarsto, tepa šventą aliejų, uždeda rankas, jį laimina, su intencija, kad ligonis pasveiktų. Ir šitą mes turim nuo pat pirmų amžių, tik tai gaila, kad vėlyvaisiais viduramžiais, ypač po tridento susirinkimo, ligonio patepimas buvo pradėtas traktuoti kaip paskutinis patepimas ir kaip teikiamas tik mirštančiajam, dėl daugybės ten visokiausių pastoracinių priežasčių. Ir tai labai iškreipė šito sakramento suvokimą. Jis tapo toks kaip mirštančių jų išlydėjimo sakramentas, nors štai, ką tik jums skaičiau šventą raštą, Jokūbo laišką, tai nėra mirštančiųjų sakramentas, tai yra tų, kurie nori pasveikti sakramentas. Ką sako? Tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu, kad tikėjimo malda išgelbėtų ligonių ir viešpats jį pakeltų. Ne kad jis numirtų, bet kad jis pakiltų, kad jisai pasveiktų. Tai štai, turim septynis sakramentus, kuriais Jėzus mus gydo. Tie tepami samariečio aliejai simbolizuoja ligonio patepimą, krikštą, sutvirtinimą, kunigystę. Šie sakramentai teikiami visada tepant šventais aliejais. Pilamas vynas, aišku, tai simbolizuoja nemirtingumo vaistą, šventąją komuniją, angelų duoną. Pagrindinį tą vaistą, kuris mums padės pasiekti dangų. Ir bažnyčia kviečia reguliariai priimti šį sakramentą, ligonio patepimą, kai iškyla mirties pavojus. O tai būtų praktiškai kalbant keturios aplinkybės, kada verta melsti Dievą sveikatos, kad pasveikčiau, fiziškai, psichiškai būčiau sustiprintas, dvasiškai. Tai būtų tokios keturios aplinkybės, kur vertam kiekvienam iš mūsų žinot. Pirmiausiai, jeigu žmogus laukia operacijos, kuri bus su nejautra, kur jau bus chirurginė intervencija, su narkoze, tai jau yra rimta operacija, kurioje visada yra įvairios rizikos. Dėl to prieš tokią operaciją bažnyčia kviečia priimti ligonio patepimą. Net jei žmogus atėjęs prašyti, atrodo sveikas, kad jam nieko nereikia, bet jeigu laukia rimta operacija su gydymu, verta prašyti Dievo palaimos visam šitam procesui, kad Dievo malonė padėtų sėkmingai ir gydytojam pagelbėti pacientui ir paskui sugyti po operacijos, pasveikti, atlikti reabilitaciją. Tai yra prasmė priimti ligonio patepimą prieš kiekvieną operaciją. Antra aplinkybė, kada bažnyčia kviečia naudotis šitų Jėzaus paliktų sakramentų, kai žmogus rimčiau susirga. Tai yra šiek tiek individualu ir subjektyvu, nes priklauso nuo kiekvieno būklės žmogaus. Jeigu jaunuolis, kuris sveikas, neturi jokių ligų, susirga bronkitu, ar gripu, ar plaučių uždegimu, tai, na, galima gydyti dar. Yra visokiausių kelių, nėra kažkoks ypatingas mirties pavojus. Bet jeigu plaučių uždegimu susirga senolis, kuris dar turi gretutinių ligų, jau yra rimtas mirties pavojus, tikrai verta priimti ligonio patepimą su intencija, kad Dievas duotų jėgų, duotų sveikatos, padėtų ištverti ligoje, leistų pasveikti. Taip pat trečia aplinkybė, kada verta priimti ligonio patepimą, šį gydymo sakramentą, jeigu žmogus turi pastovę negalę. Pastovų neįgalumą. Ir tai gali būti labai įvairūs neįgalumai. Pavyzdžiui, pirmos grupės diabetas arba epilepsija. Gali būti ir psichinė liga, pavyzdžiui, depresija arba šizofrenija. Ar ne? Tai bažnyčia kviečia tada reguliariai priimti, bet ne dažniau kaip kas pusmetį. Ir paskutinė sąlyga, kada kviečiama naudoti šituo gydymo sakramentu, kurio meldžiama būtent tokio fizinio, psichinio sustiprinimo, gal net pasveikimo. Tai jeigu žmogus yra vyresnis nei 60 metų, dėl natūralių aplinkybių, senstant mums fiziškai, išaugo rizika įvairiausių ligų, ir širdies ligų, ir vėžio, insultų ir panašiai, kaulai trapesni, tai dėl to verta reguliariai, perkopus 60 metų, reguliariai priimti ligonio patepimą. Tiesiog, kad Viešpats palaikytų mūsų fizinę gyvastį ir neduotų mum tokių jėgų, tvirtumo kasdienybėje. Tai vėl, bet ne dažniau kaip kas pusmetį. Ir aišku, kaip kad einame priimti šventąją komuniją, taip ir ligonio sakramentą tik tai būnant malonės stovyje, pašvenčiamoji malonė, šventumo būsenai. Kitaip tariant, kaip kad negaliu artintis ir priimti Kristaus kūno būdamas sunkioji nuodėmiai prieš tai nesusitaikė su Dievu per išpažinti. Taip nereikėtų eiti ir ligonio patepimo. Aišku, būna su sergančiai žmonėm tokių specifinių situacijų, kad norėtų atlikti išpažinti, bet negali, pavyzdžiui, nes sunku susikalbėti. Reikėtų kunigui garsiai kalbėti, o palatoje yra daug žmonių. Arba žmogus turi kažkokių baimių iš praeities ar skaudžių patirčių ar klausykloj, jam baisu, jis iš karto išsigąsta, ar ne? O gydymo šiaip reikėtų sustiprinimo jau čia ir dabar. Gali būti visokių priežasčių ir jeigu yra toks pagrįstas mirties pavojus dėl ligų, dėl laukiančios operacijos, dėl kažkokio neįgalumo, kunigas turi teisę su tam tikra išlyga kartais suteikti apaštalinę absoliuciją, visų nuodėmių atleidimą be išpažinties. Bet su sąlyga, kad žmogus pasveikęs, kai pasiruoš, ramiai, galės nueis kažkur kitur išpažinties pas kunigą. Ne, gal ne dabar, ne iš karto, bet kai geriau jausis, kai leis aplinkybės, atliks išpažinti vėliau. Ar ne? Nes čia ir dabar jam reikia to sustiprinimo, suteikti ligonio patepimą. Tai dabar ligonio patepimo vaisiai. bažnyčia sako, praktiškai liudijant, tai labai akivaizdu būna matyti, kad ligonių duoda daug stiprybės, ramybės, tokio tvirtumo, vilties, šviesos. Tikrai labai akivaizdžiai sustiprina ligonio patepimas, kai žmogus patiria vargą, skausmą, ligą. Kai einam ligonio patepimo, susilaukiam tokių vaisių. Pirmas vaisius, kad ligonis yra suvienijamas su Kristaus kančia jo paties ir visos bažnyčios labui. Priėmus ligonio patepimą suprantu, kad aš nesu vienas, kad paradoksaliai kaip niekad anksčiau, dabar esu ypač arti Kristaus, kenčiančio Kristaus ant kryžiaus. Jis vienintelis geriausiai supranta, ką aš patiriu. Jis žino, ką aš kenčiu. Ir jis, jeigu priėmiau komuniją, ligojo pati, jis yra su manim visame tame. Liga galiausiai gali net padėti sustiprinti tikėjimą ir ryšį su Dievu. Ir kodėl Jėzus kentėjo ant kryžiaus? Kad mus išgelbėtų dėl mūsų dvasinės sveikatos, dėl bažnyčios labo. Vadinasi, ir aš dabar Jėzų priėmęs, galiu kartu su juo kentėti ir prisidėti prie šito išganimo darbo. Antras vaisius, kai žmogus priima ligonio patepimą, gauna paguodos, ramybės ir drąsos krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimą. Tiesiog sustiprinimas, gauna jėgų viską atlaikyti. Galbūt nepriėmęs ligonio patepimo, palūžtų. Ne? Trečias ligonio patepimo sakramento vaisius – ligoniui atleidžiamos nuodėmės. Klausoma išpažinties įprastai prieš apeigas ligonio patepimą, jeigu žmogus negali atlikti išpažinties nesąmoningas, negali kalbėti, didelę baimę, nespėjęs pasiruošti, gali gauti apaštalinę absoliuciją, kuri atleidžiamos visos nuodėmės. Tai ir gali gauti nuodėmio atleidimą, net jei jam sveikam buvus turėjo kliūti, dėl kurios negaudavo išrišimo. Dėl, pavyzdžiui, sudarimo naujos sąjungos, kuri nėra sakramentinė, nėra santokoje. Sveikam žmogui tai yra kliūtis. Ar ne? Tai bendrai, labai bendrai kalbant. Ar ne? Būna niuansų įvairiausių. Bet jeigu žmogui ištiko labai rimta liga, jam iškilo mirties pavojus, jisai supranta, kad ta jo būklė gyvenimos, ar ne, nesakramentiniai santokui, nu, yra problematiškas, yra nuodėmingas, jeigu jisai tą supranta, sutinka su tuo ir gailisi, mirties pavojuje jis gali gauti tų kliūčių atleidimą, nuodėmio atleidimą, ko nebūtų gavęs, būdamas sveikas. Ar ne? Dėl to verta pakviesti kunigą pasergantį ligonį. Dar viena priežastis. Kitas vaisius, ko mes ir meldžiam, ypatingai šituo sakramentu, tai žmogus atgauna sveikatą. Jeigu tai naudinga jo sielos išganimui. Ir yra labai daug liudijimų apie tai, kad net kritinėse būklėse, kur žmogus turėjo mirti, kai priima ligonio patepimą, jisai atsigauna, pasveiksta. Į tą liudiją ir patys medikai, ir artimieji ligonių, ir patys sirgusieji ateina padėkoti, paliudyti, kas būna iš tiesų neįtikėtina girdėti, nes tos situacijos net kunigui besilankant, man kaip kunigui būna akivaizdu, štai miršta žmogus, jau teikiam viatiką, jau čia nebėra prasmės prašyti sveikatos, o pasirodo, vat, medikai sako miršta, kunigui irgi atrodo jau miršta, o Dievas turi savo planą. Ir kad visame tame irgi labai reikšminga yra ir mūsų malda, ypač artimųjų, ypač ar pakviečiamas kunigas, ar suteikiamas sakramentas, tai kitas vaisius ligonio patepimo būtent gali būti sveikatos atgavimas. Arba paskutinis, ką sako bažnyčia, katekizmas penktas vaisius, gali kaip tik parengti žmogų pereiti į amžiną gyvenimą. Kad jis nebijotų, kad jis turėtų sąžinės ramybę, kad jis būtų taikoje su Dievu, su artimaisi, su savimi atleidęs visiems. Ir šitas sakramentas jis tokia atneša laisvę ir ramybę. Ir Ir matos labai didelis skirtumas iš tiesų, kaip žmogus išeina, jeigu jau tai yra jo mirties valandos, kai jis yra su viešpačiu ir kai yra be Dievo. Neturi daug visokių mazgų viduj sąžinį, neįspręstų klausimų. Kiek ten daug yra baimės ir nerimų ir tikrai kaip noris tada jam padėti su šituo sakramentu. Kanonų teisės kodeksas, 1001 kanonas, sako, kad sielų ganytojai ir ligonio artimieji turi pasirūpinti, kad ligoniams tinkamų laiku būtų pagelbėta šiuo sakramentu. Ir iš tiesų, bažnyčios teisė mus krikščionis katalikus net įpareigoja. Bet čia reiktų atskirti, kad yra ligonio patepimas skirtas gydyti, prašyti, kad žmogus pasveiktų. Apie tai randam apaštalo Jokūbo laiške. Ir yra viatikas, nuo pirmų amžių viatikas išvertus maistas kelioniai, kuris teikiamas mirštantiems žmonėm. Ir jau intencija irgi tepa malėjas, bet su visai kitų tikslų, kad sustiprint žmogų tikėjime, viltyje, kad jis turėtų ramybę, pasitikėjimą viešpačiu, būtent parengti į pereitį amžinai gyvenimą. Tai bažnyčia kviečia ir rekomenduoja naudotis ligonio patepimo sakramentu, kai rimčiau susergam, su tikslu, kad žmogus pasveiktų. Kviečiai rekomenduoja. Bet jeigu žmogus aiškiai miršta, tai bažnyčia mus kiekvieną krikščionį kataliką įpareigoja. Sako, yra pareiga pasirūpinti, kad žmogus priimtų viatiką, šventąją komuniją. Mirties pavojuje, nesvarbu, iš kur jis kiltų, visiems tikintiesiems įsakyta priimti šventąją komuniją. Sielų ganytojai turi žiūrėti, kad nebūtų delsiama su šiuo sakramentu ir tikintieji jį gautų tebeturėdami sąmonę. Tai štai, mėlėji, naudokimės mum Dievo paliktom dovanom, minėdami evangelistą Luką spalio 18 dieną, gydytojų, medikų globėją, dėkokim ypatingai savo maldose ir kai susitiksim, kai bus progai, visiems medikam už jų atsidavimą, už jų tarnystę. Dėkokim Dievui už jų pašaukimą. Mokykimės iš jų, kaip reikia tikrai atsidavus tarnauti kitiems žmonėm, tarnauti Kristui ligoniuose. Ir tai, kas nuo mūsų priklauso, mes irgi galim bendradarbiauti su medikais, su Dievu, rūpindamiesi, kad kiekvienas ligonis priimtų ir tas dovanas, kurias paliko didysis gydytojas Kristus. Ar tai būtų komunija, ar išpažintis, ar ligonio patepimas. Melskime, kad ne vienas ligonis neliktų be ligonio patepimo, be to pat Jėzaus patepimo, kuris sustiprina ir padeda pasveikti. Ir kad ne vienas mirštantis žmogus neliktų be viatiko. Melskime, kad pavyktų bažnyčiai su valstybe bendradarbiauti, rūpinantis visu žmogumi. Ir jo kūnu, ir psichika, ir siela. Nes mes matom, tada atsiranda sveikata, ne? Tada tie tikrieji vaisiai, kurių mes visi trokštame. Tai užtariant šventajam evangelistui Lukui, melskimės ir dėkokim Dievui už visus medikus, gydytojus ir uoliai naudokimės Kristaus paliktom dovanom bažnyčiai, kurios skirtos stiprinti mūsų kūnų ir dvasios sveikatą. Būkite sveiki. Sudie.
Spalio 18 dieną minimos Švento Luko evangelisto liturginės šventės išvakarėse apie šį gydytojų globėją, medikų pašaukimo ypatingumą, ligonių patepimo sakramentą laidoje kalbėjo Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose esančios Dievo gailestingumo koplyčios kapelionas kunigas Gabrielius Satkauskas.